Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zaradi nizkih plač in preobremenjenosti na 7 upravnih enotah stavka 800 zaposlenih.
Katedrala Svobode vse politične strani poziva k razmisleku o stanju v državi.
Predsednik GZS Šimonka: Levica je ukradla ne le socialno, pač pa tudi davčno politiko.
Brusel: Slovenija bo imela višjo rast, a tudi precej višjo inflacijo kot evrsko območje.
Mercator naj bi prevzel Tuš, Petra Sevdat, gospodarski bolnik, kupuje drugega bolnika.
Država bo za prebivalce Snebri skupaj s stroko našla trajno rešitev pred poplavami.
Izraelska vojska vdrla v največje bolnišnice v Gazi, kjer išče vojaško poveljstvo Hamasa.
Vreme: od severa se bo zjasnilo, jutri sprva še jasno, popoldne se bo zmerno pooblačilo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Zaposleni na upravnih enotah v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu, na Ptuju, Jesenicah in Rušah stavkajo. Delo je prekinilo približno 800 od 2300 javnih uslužbencev, v času stavke, ki se bo zaključila ob 18. uri, pa v skladu z zakonom opravljajo zgolj najnujnejše storitve. Več Andrej Šinko.
Na omenjenih upravnih enotah za enodnevno stavko, ki poteka tudi na krajevnih uradih, zahtevajo zagotovitev zadostnega števila javnih uslužbencev in zvišanje plač. Številni zaposleni prejemajo minimalno plačo, veliko pa jih prejema celo manj od minimalne plače, država pa jim razliko doplačuje, je opozoril predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk in o tem, zakaj se stavki niso pridružili tudi na drugih upravnih enotah, dejal.
Najverjetneje eni iz strahu pred sankcijami, spet drugi zaradi strahu pred napovedanim grožnjo, pač ki je tudi včeraj izrekel minister za javno upravo, gospod Klemen Boštjančič, da današnja stavka ne bo plačana.
Upravne enote v skladu z zakonom danes v času stavke opravljajo zgolj nujne naloge. Verk je dejal, da so od službe za upravne enote, ki deluje v sklopu Ministrstva za javno upravo, sicer dobili zajeten spisek nalog, ki naj bi bile nujne, s čimer pa se jim je, po njegovih besedah, želelo otežiti stavko.
Našim kolegom so zapovedali dejansko več, kot dejansko upravljajo, ker če bi to vse upravljali, bi na upravnih enotah rabili vsaj 3 do 4 tisoč zaposlenih.
Ob slabih plačah je velik problem tudi odhajanje zaposlenih in preobremenjenost, zlasti na nekaterih upravnih enotah in oddelkih. Na Ljubljanski, ki je največja, je leta 2010 skoraj 350 oseb obravnavalo nekaj več kot 162 tisoč zadev. Danes pa jih 70 manj obravnava 100 tisoč zadev več, je pojasnil predsednik sindikata na upravni enoti Dragan Stanković in dodal.
Ljudje odhajajo, sicer ne bom rekel, da nihče ne pride, ampak ta razkorak med odhodi in prihodi je čedalje širši. Skratka, odhodov iz upravne enote je neprimerno več kot prihodov.
Na prirast zadev kaže tudi podatek, da je 56 upravnih enot, kjer je trenutno zaposlenih 2300 javnih uslužbencev, lani obravnavalo 1,8 milijona zadev, leta 2019 pa je bilo obravnavanih zadev 1,2 milijona. Predstavniki zaposlenih in Ministrstva za javno upravo so o problematiki že večkrat govorili, nazadnje v tem tednu s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem, ki začasno vodi tudi Ministrstvo za javno upravo.
Hodimo na te sestanke z namenom nekaj konstruktivnega reševanja problematik na upravnih enotah, ampak gre samo v bistvu za zgubljanje časa, ne? Spremeni se nič. Ne?
Je dejal vodja oddelka za premoženjsko-pravne zadeve na Ljubljanski upravni enoti Slobodan Vuk in dodal, da so zaradi omenjenega trenda spremembe nujne.
V Sloveniji v tem trenutku nujno potrebujemo sodelovanje, ki mora premagati sovraštvo med političnimi strankami. Tako bi lahko povzeli okroglo mizo Katedrale Svobode, na kateri so Peter Jambrek, Dimitrij Rupel, Ernest Petrič, Žiga Turk in Tomaž Zalaznik spregovorili o stanju v republiki. Že pred tem so predstavili idejo o krizni in reformni vladi, ki bi imela 9 članov. Kandidati za predsednika vlade pa so po njihovem izboru 4. Janez Janša, Milan Kučan, Anže Logar in Borut Pahor. Več Alen Selihovič.
Poleg predsednika vlade bi krizna oziroma reformna vlada imela še 8 ministrov, in sicer za finance, pravosodje in notranje zadeve, obrambo, zunanje in evropske zadeve, gospodarstvo, infrastrukturo, izobraževanje in znanost, ter za socialne zadeve, kamor bi pripojili tudi zdravstvo. Turk in Jambrek sta v pobudi, da bi bili kandidati za predsednika vlade Janša, Kučan, Logar ali Pahor, povedala.
Meni se zdi ta ideja, kako naj lepo rečem, duhovita, ne? Se mi pa zdijo ljudje, ki to idejo preveč resno vzamejo, kako ne rečem, nekoliko omejeni, no, v razumevanju stvari. Zdaj, velike koalicije, tehnične vlade, vlade narodne enotnosti, vlade narodne rešitve, se spomnim zadnje čase, v zadnjih letih, kar smo tlele skupaj s kolegi, vsake toliko časa te stvari predlagamo, pa se nikoli nič takega ne zgodi. Težava je v tem, da pravzaprav na levi ni potencijala, da bi do nekega sodelovanja prišlo. Anže Logar ima neko skupino, neko platformo, ki se reče sodelujmo. Tako platformo bi rabili na levi, ker tam ni pripravljenosti za sodelovanje. Desna desnica je za sodelovanje bila vedno pripravljena.
Slovenija ne zmore še 2 let te vlade oziroma stanja političnega razreda Slovenije, ki v nekih koncentričnih krogih se približuje dnu ali smo pa že na dnu.
Tomaž Zalaznik pa je ob začetku okrogle mize, ki lahko v celoti prisluhnete na spletni strani Katedrale Svobode, dejal.
Utrujeni smo od tranzicije, ki nas nikamor ne vodi. Dovolj imamo enoumja, sovražnosti in izključevanja. Izgubljamo razvojni potencial, da bi postali sodobna, moderna država. Iz tega kaotičnega, lahko rečemo celo zacikljanega stanja, nas rešuje gospodarstvo, ki ga odlikuje sproščena ustvarjalnost.
Da je potrebno, da smo v Sloveniji kar se da čim bolj enotni in povezani, glede na vse bolj dramatične razmere v svetu, pa je opozoril dr. Petrič.
In mi Slovenci bomo pa v ta čas stopili, sprti, do konca, vedno manj pripravljeni sodelovati drug z drugim, vedno bolj nepripravljeni, da bi vodili nek dialog, da bi pravzaprav v smislu demokratične ureditve, ki jo imamo, različni iskali najboljše rešitve.
Kljub temu vsi sogovorniki verjamejo v enotnost, dialog in iskanje skupnih rešitev. Vsaj je to temelj demokracije, dr. Rupel.
Kodokor smo živi, upamo na najboljše. Upam, da bomo to zimo ali vse spomladi imeli razloge za veselje in optimizem, ki nam manjkata.
Sogovorniki so dejali še, da je bila Demosova vlada uspešna, trenutna pa ni izpolnila pričakovanj. Še več prepričani so, da ne bi bila sposobna izpeljati osamosvojitve Slovenije. Kot pa so še dejali, udeleženci Katedrale Svobode želijo svojim predlogom spodbuditi aktualno vlado k razmisleku, da v preostanku mandata naredi več.
V slovenski trgovini se obetajo velike spremembe. Mercator oziroma njegov lastnik, hrvaška skupina Fortenova, bo po neuradnih podatkih Dela in financ namreč danes prevzel malo prodajo in veleprodajo Tuša, ki je že nekaj časa v velikih težavah. Transakcija je vredna približno 30 milijonov evrov. Prispevek Roka Mihelca.
Kot poročata časnika Delo in finance, sta v zaključku prodaje Tuša, ki je v 80-odstotni lasti sklada Alfi in 20-odstotni lasti Merka Tuša, ostala dva ponudnika. Na koncu pa je bila Fortenova prepričljivejša. Ponudila je tudi nekaj višjo kupnino od nemške trgovske verige Reve. Po neuradnih informacijah časnikov bo tako Fortenova prevzela malo prodajo Engro Tuš in veleprodajo Cash and Carry, medtem ko bodo drogerije ostale v lasti družine Tuš. Nepremičnine naj bi ostale skladu Alfi oziroma upnikom Engro Tuša. Časnika pišeta še, da nobeno od podjetij ni v dobrem finančnem stanju. To je za naš radio opozorila tudi novinarka Financ Petra Saudat.
Nakup sicer Mercatorjevega zvornega kota ni nenavaden, zato ker pač potrebuje ekonomski obseg poslovanja, da bi pač izboljšal svoje lastna izhodišča pri pogajanjih z dobavitelji, ampak ne, je pa tudi majčkeno navaden, zato ker en gospodarski bolnik kupuje drugega gospodarskega bolnika. Poleg tega je pa tukaj vse vprašanje konkurence na trgu, kar bo moral varuh konkurence oziroma agencija za varstvo konkurence zelo podrobno pregledati, da se pač ti parametri ne bodo prekršili in da ne bo pač to negativno vplivalo na nas, končne potrošnike.
Kupec bo moral tako pridobiti še soglasje javne agencije za varstvo konkurence, saj ima Mercator največji, približno četrtinski delež na trgu. Tuš pa zaseda dobro desetino. Po zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence se šteje, da ima podjetje prevladujoč položaj, če njegov tržni delež presega 40%. Če gre za dve ali več podjetij, pa mora biti ta delež višji od 60%. Mercator ima po javno dostopnih podatkih okoli 460 prodajnih enot, Tuš pa približno 260. Znamko Tuš je leta 1989 z odprtjem prve trgovine v Slovenskih Konicah ustvaril Mirko Tuš, ki je dolga leta veljal tudi za najbogatejšega Slovenca. Osnovna dejavnost je trgovina, ki jo dopolnjujeta dejavnosti gostinstva in nepremičnin. V preteklosti se je skupina ukvarjala tudi s kinematografijo, komunikacijami in energetiko.
Vlada spoznava, da začasni vnovični nadzor na notranjih mejah Slovenije s Hrvaško in Madžarsko ne zadostuje za zmanjšanje števila nezakonitih prehodov. Zato je včeraj sklenila, da zaradi zavarovanja državne meje do konca leta pokliče pomožne policiste. Med razlogi je sicer navedla nadomestitev večje odsotnosti aktivnih policistov, ki jih pripisujejo bolniškim odsotnostim in dopustom. Vnovični poostren nadzor meje je verjetno posledica včerajšnjega obiska predsednika vlade Roberta Goloba v Rimu, saj tak nadzor na meji Slovenijo opravlja tudi Italija.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Onkološki inštitut s presajalnimi programi dosega uspehe pri zgodnem odkrivanju raka.
Profesor Kurinčič o Zavodu svetega Stanislava, res lahko govorimo o veliki zgodbi o uspehu.
Rokomet, Velenčani sinoči do nove zmage v Evropski ligi. Celjani jo bodo lovili nocoj.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Ja, lahko rečemo na srečo brez prometnih nesreč po Sloveniji ta trenutek, so pa klasični zastoji zaradi popoldanske prometne konice, predvsem po celotni ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, no zaenkrat kakšnih večjih daljših zastojev ne beležimo. Naj pa še omenimo danes dalje. Je v Sloveniji obvezna zimska oprema pa vse do 15. marca, no zaradi del pa je na Štajerski avtocesti do jutri, do 16. novembra do 5. ure zjutraj zaprt uvoz Krtina in vozni pas proti Ljubljani. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Izraelske sile so vstopile na območje bolnišnice Al-Shifa v Gazi, kjer izvajajo vojaško operacijo proti poveljniškemu centru Hamasa, kar pa ta skrajna skupina zavrača. Družine talcev, ki jih je Hamas zajel med udorom na izraelsko ozemlje 7. oktobra, so medtem začele 70-kilometrski 5-dnevni pohod iz Tel Aviva v Jeruzalem. Več Marcel Krek.
Izraelska vojska je po lastnih navedbah v bolnišnici Al-Shifa odkrila teroristično infrastrukturo in večje količine orožja. Po besedah tiskovnega predstavnika izraelskih sil Daniela Hagarija, Hamasova vojaška zloraba bolnišnice, v kateri naj bi bilo še približno 650 bolnikov, ogroža njen zaščiteni status v skladu z mednarodnim pravom. Dodal je:
"We also gave ample time to stop this unlawful abuse."
Prav tako smo dali dovolj časa, da se ta nezakonita zloraba bolnišnice ustavi. Omogočili smo tudi obsežno evakuacijo bolnišnice in vzdrževali redne stike z njenim vodstvom. Strani palestincev se medtem vrstijo pozivi k ustavitvi spopadov v okolici bolnišnice. Združene države Amerike pa so Izrael opozorile naj zaščiti bolnišnice, po drugi strani pa tudi same Hamas obtožile, da jih ta uporablja v vojaške namene. Hamas in palestinski islamski džihad imata v bolnišnici Al-Shifa vojaški poveljniški center. Tam tudi shranjujeta orožje in sta pripravljena na odgovor na izraelsko vojaško operacijo proti temu objektu. Je sklicujoč se na ameriške obveščevalne podatke dejal tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost Bele hiše John Kirby. V Izraelu medtem odmeva pohod svojcev Hamasovih talcev iz Tel Aviva v Jeruzalem. Ti vlado Benjamina Netanjahuja pozivajo naj zagotovi izpustitev ugrabljenih Izraelcev. Po navedbah Tel Aviva teroristi Hamasa sicer še naprej zadržujejo 239 talcev. Štiri so izpustili, enega je izraelska vojska osvobodila, koliko jih je še živih, pa ni znano.
Evropska komisija je napoved gospodarske rasti Sloveniji za letos zvišala na 1,3%. V spomladanski napovedi je znašala 1,2%. Komisija je dodala tudi napoved o gibanju inflacije. Ta je zvišana na 7,5%, kar je precej več od evrskega območja. Komisija je popravila tudi napovedi za Evropsko unijo in evrsko območje. Članice z evrom, kakor tudi EU kot celota, bodo imele manjšo gospodarsko rast od spomladanske napovedi. Ta se bo z 0,8 znižala na 0,6%. Inflacija se bo po napovedih Bruslja še naprej zniževala, vendar počasneje, kot so napovedovali v poletni napovedi. Za EU so napoved za letos ohranili pri 6,5%, za evrsko območje pa ne bi znašala 5,6%. V španskem parlamentu v Madridu poteka razprava pred jutrišnjim glasovanjem o potrditvi socialista Pedra Sančesa za še 4 leta na čelu vlade. Po dogovoru s katalonskimi strankami ima nova koalicija v parlamentu zagotovljeno večino, Sančes pa bo najverjetneje znova potrjen za premijeja. Dogovore, ki naj bi mu omogočili oblikovanje vladne koalicije, je sklenil z levim zavezništvom Sumar, baskovsko stranko, katalonsko republikansko levico, stranko Skupaj za Katalonijo ter nekaterimi drugimi regionalnimi strankami. Na glasovanju v parlamentu lahko tako pričakuje 179 glasov, za večino pa jih potrebuje 176.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Dodatne obremenitve tudi z namenom zbiranja sredstev za obnovo po poplavah slabijo gospodarstvo in zmanjšujejo konkurenčnost, so soglašali sodelujoči na današnjem dogodku Ameriške gospodarske zbornice. Vlado so pozvali, naj v gospodarstvu ne vidi nasprotnika ali celo sovražnika. Več Marta Jerebič.
Predsednik gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka je opozoril na začasno zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb, s čimer naj bi financirali obnovo in razvoj po poplavah. Pri tem ga najbolj preseneča, da 6 ali 7 milijard evrov od skupnega zneska ocenjene škode sploh ni neposredno povezanih s poplavno škodo. To po njegovih besedah nakazuje na državno predatorstvo za nove dejatve. Levica je ukradla ne le socialno, pač pa tudi davčno politiko, je dejal. Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak je menil, da bo napovedana uvedba obdavčitve bilančne vsote bank bistveno bolj prizadela manjše banke. Te bodo tudi ob 30% dobička in bodo primorane zmanjševati obseg svoje dejavnosti. Ob tem se je vprašal, ali je smiselno nove dajatve omejevati na enkratno ujmo, ali bi jih bilo bolje uvesti za prihodnje desetletno obdobje. Naravnih nesreč bo namreč vse več in ne moremo ob vsaki ujmi vzeti iz gospodarstva oziroma bančnega sektorja neke nepredvidljive količine denarja, je pojasnil. Predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice Dagmar von Bonstein si želi, da vlada ne bi obravnavala podjetij kot nasprotnika ali celo kot sovražnika. Brodnjak rešitev vidi v spremembi volilnega sistema. V tem trenutku 7 od 20 ministrstev vodijo ljudje, ki so bodisi dobili nezaupnico na zadnjih parlamentarnih volitvah ali pa so komaj prešli volilni prag. Podjetja ne morete voditi, če nimate absolutne večinske podpore svojih nadzornikov oziroma skupščine. To je nemogoče, je ponazoril.
Na območju Sneberi, ki jih je avgustovska ujma močno prizadela, so bili zaradi obilnega deževja na začetku novembra znova v strahu, da bi Sava prestopila bregove, saj pravega nasipa, ki bi preprečil razlitje, ni bilo. Zato je direkcija za vode sklenila, da je treba tudi na tem območju urediti nov nasip. Na lokacijo so prepeljali približno 4500 kubičnih metrov zemljine in začeli urejati več 100 metrov nasipa. Prizorišče si je na Martinovo soboto ogledala predsednica države Nataša Pirc-Musar, danes pa še predsednik vlade Robert Golob. Po ogledu delovišča je dejal, da bo država storila vse, kar je v njeni moči, da zagotovi varnost prebivalcev. Kot je dodal, je nasip ob Savi začasen ukrep, v prihodnjih mesecih pa bodo stroko poiskali učinkovito trajno rešitev. Prebivalci Sneberi so pozdravili tako odločitev države v upanju, da bo čimprej uresničena. Smo v mesecu, ki je posvečeno zaveščanju o preventivi in zgodnem odkrivanju raka pri moških. Za rakom vsako leto zboli več kot 8000 moških. Najpogostejša raka pri moških sta nemelanomski kožni rak in rak prostate. Onkološki inštitut pa je včeraj predstavil uspehe 20-letnega delovanja državnega programa Zora, ki omogoča zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu. Prispevek Marijane Debevec.
V 20 letih se je presejalnega pregleda za raka materničnega vratu udeležilo 740 tisoč žensk.
V tem istem času smo v Sloveniji odkrili 33.500 predrakavih sprememb visoke stopnje, ki bi brez zdravljenja lahko napredovali v raka materničnega vratu. In kar 92% od teh sprememb smo odkrili v programu Zora.
Je pojasnila vodja programa doktorica Zora Urška Ivanuš. Z omenjenim programom tako zmanjšujejo število novih primerov raka. Zgodnjim odkrivanjem te bolezni pa zmanjšujejo tudi umrljivost. Mesec november pa je posvečen predvsem boju proti moškemu raku. Po predvidevanjih bo med rojenimi leta 2020 do svojega 75. leta starosti za rakom zbolel vsak drugi moški. Najpogostejša raka pri moških sta nemelanomski kožni rak in rak prostate. Za slednjega ni nekih zgodnih značilnih znakov, je poudarila zdravnica Janka Čarman, ki je tudi vodja tima za raka prostate.
Na srečo je to zelo dobro ozdravljiv rak, a ne, če pogledamo slovenske podatke, je po 5 letih živih 94% moških z rakom prostate.
Pogosteje se pojavlja pri starejših moških, gre tudi za družinska nagnjenja. Vsako leto v Sloveniji za to boleznjo zboli približno 1500 moških. Na Onkološkem inštitutu zato načrtujejo nov presejalni program, ki bo lažje ločil med tistimi raki, ki potrebujejo le spremljanje, in bolj agresivnimi, ki potrebujejo zdravljenje. Moškim bodo priporočali, da se jim določi vrednost PSA, to pa bodo kombinirali z magnetno resonanco.
Namreč, če temu dodamo še magnetno resonančno slikanje prostate, je to pomembno, ker odkrije tiste klinično pomembne rake, torej tiste, ki so lahko bolj agresivni in ki jih je potrebno zdraviti. Ne? Na ta način, recimo za približen tretjino, zmanjšamo število nepotrebnih biopsij.
In za naš radio še pojasnila doktorica Janka Čarman.
Res lahko govorimo o veliki zgodbi o uspehu, je na včerajšnji slavnostni akademiji ob 30. obletnici vnovične oživitve zavoda svetega Stanislava dejal osrednji govornik, nekdani profesor slovenščine na gimnaziji Jože Kurinčič. Nekaj njegovih misli je povzela Tanja Dominko.
Jože Kurinčič je bil med prvimi zaposlenimi profesori na Škofijski klasični gimnaziji, ko je ta leta 1993 znova začela z delom po več desetletjih prekinitve. Tedaj se ni nihče predstavljal, da bo njeno delo tako uspešno in tudi ne bi bilo, če ne bi bilo blagoslova od zgoraj, je prepričan Kurinčič. A tudi danes njeno delovanje ni samoumevno, ugotavlja, saj jo država sicer podpira, a stisnjenimi zobmi. Zakaj potrebujemo katoliško šolstvo kot alternativo obstoječemu?
Če ni alternativa potrošniški plitvosti, nima razloga za svoj obstoj.
V nadaljevanju svojega nagovora je Kurinčič razmišljal o gradnji narodne identitete in ob tem negovanju maternega jezika, medtem ko se v družbi razvija neka druga ideologija.
Živimo v času zametavanja civilizacije, kulture, v času češčenja neokrnjene narave. Ideologi naturizma govorijo, da smo se ljudje preveč razmnožili in ogrožamo obstoj sveta. Stvarstva ne razumijo več kot raj, ustvarjen za bivališče človeku, ampak kot da je samo sebi namen. Človek postaja v njem moteč element.
V zavodu je cilj tudi razvijanje verske identitete, omeni Kurinčič, hkrati pa opaža, da se danes vse bolj izgublja spolna identiteta. Ideologijo enakosti med spoloma smo prignali do skrajnosti, je dodal.
Priča smo tudi tistemu, kar imenuje pisatelj Zorko Simčič, karkolizem. To je ideologija, ki vse karkoli se pojavi, razglasi za sprejemljivo in za normalno.
Profesor Jože Kurinčič je ponosen, da je bil lahko del zavodske zgodbe, ki tudi danes strmi k temu, da dijaki spoznajo samega sebe in da vzgaja nove rodove zdravih ljudi, pravih in pokončnih kristjanov, ponosnih Slovencev. Doslej je to poslanstvo odlično opravljal. Bog naj Zavod svetega Stanislava ohrani še naprej, je svoj govor na včerajšnji slavnostni akademiji, bogati z glasbeno ustvarjalnostjo otrok, osnovnošolcev in dijakov, sklenil profesor Kurinčič.
Rokometaši Gorenja Velenja so v tretjem krogu skupinskega dela Evropske lige sinoči zabeležili drugo zmago. V rdeči dvorani je z 28-20 padla španska Cuenca. Pri Velenčanih je bil 7 goli najboljši Ibrahim Haselič, trener slovenskih podprvakov Zoran Jovičič.
Zaslužena zmaga naša, bili smo boljši. Še nekaj bi rekel, je bilo takih potez, ki niso, ampak nimam kaj, zmaga. Korektna, več kot korektna, lahko smo sam zadovoljni, fantje se borijo in to je najbolj pomembno.
Rokometaši Velenja so po 3 tekmah v skupini C Evropske lige zdaj pri 2 zmagah in 1 porazu, v 4. krogu pa se bodo prihodni torek v Španiji pomerili z včerajšnjim tekmecem Cuenco. Največje rivale Velenčanov, Celje pivovarno Laško, pa drevi čaka 7. tekma elitne lige prvakov v skupini B. V domači dvorani Zlatorog se bodo grofi ob 18:45 pomerili z madžarskim Vespremom. Celjani so sicer še brez zmage v tej sezoni lige prvakov. Odbojkarice Kalcita pa so sinoči v 2. krogu skupinskega dela lige prvakinj v Tivoliju s 3-1 klonile proti poljskemu Lodžu. Naslednja tekma v ligi prvakinj Kamničanke čaka 30. novembra, ko bodo v Ljubljani gostile nemški Potsdam. V Evropi so bili sinoči aktivni tudi odbojkari Kalcita. V Kamniku so na prvi tekmi prvega turnirja Srednje Evropske lige suvereno s 3-0 ugnali avstrijski Amšteten. Naslednja tekma jih čaka že jutri, ko se bodo pomerili s hrvaško Kaštelo. Gremo še na parkete. Košarkarje CD-vite Olimpije drevi čaka tekma 7. kroga evropskega pokala. V Ljubljano prihaja nemški Hamburg, ki je tako kot Olimpija še brez zmage v tem tekmovanju letos. Pred tekmo branilec zmajev Rok Radovič.
Vsi mislimo, da sezona še daleč tega, da je končana v Evrokupu, ampak, kako sem rekel, da moramo začeti zmagovati, mislim, da je v sredo ta prava prilika.
Tekma se bo v Stožicah začela ob 18:30. Onkraj luže pa je Luka Dončić z Dallas Mavericks v ligi NBA danes zgodaj zjutraj po našem času s 131-110 izgubil na gostovanju proti New Orleans Pelicans. Dončić je pri tem zbral 16 točk. Naslednja tekma Dallas čaka že v noči z danes na jutri, ko se bo prav tako v gosteh pomeril z Washington Wizards. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče in turistična agencija Kompas vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane, ki bo 3. in 4. februarja. Duhovni vodja, mariborski nadškof Monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 01 20 06 111. Poromajmo v Lourdes z letalom 3. in 4. februarja.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne pretežno jasno, ponekod bo pihal severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 19. Jutri bo sprva precej jasno z nekaj jutranje megle. Popoldne se bo zmerno pooblačilo, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od -2 do -3, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Obeti, V petek dopoldne bo pretežno oblačno, ponekod bo rahlo deževalo. Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo okrepljen severni do severozahodni veter. V soboto bo sončno s hladnim jutrom, čez dan bo še pihal severozahodnik. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana jasno 17, Maribor 15, Murska Sobota jasno 16, Celje in Novo mesto 17 in Koper 14 stopinj. Ostali podatki: Črnomelj 19, Ilirska Bistrica 17, Kranj in Vrhnika 16, Slovenske Konjice in Lendava 15, Bovec in Slovenjgradec 14, Hrastnik 13, Rateče 12, Idrija 11, Gornji Grad in Pohorje 10 in Kredarica pretežno jasno minus 3, piha severozahodnik v sunkih do 58 km na uro. Zastoji so na štajerski avtocesti pred Krtino proti Ljubljani, kjer je občasno sicer krajši zastoj. Na cesti Velenje Slovenjgradec pri Gornjem Doliču pred delovno zaporo v obe smeri. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pri delovnih zaporah. Gnečem zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva pa bomo spregovorili o pobudi za vpis gotovine v ustavo. Za naš radio je o tem spregovoril predsednik združenja Povezani smo Ivan Jurgec. Slišali pa boste tudi pogovor z zdravnico Janko Čarman, ki je na Onkološkem inštitutu vodja tima za raka prostate. Smo namreč v mesecu boja proti moškemu raku. Ura je 15 in 31 minut.
Bogato, sezonsko in lokalno pridelano hrano imamo doma.
Užijte jo pri vseh obrokih, ne le pri zajtrku.
Vsak dan in ne le na dan slovenske hrane.
Kruh za zajtrk. Super dan.
17. november. Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.